Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til.
Ja, jeg vil gerne byde velkommen til i dag, hvor jeg skal svare på spørgsmål fra jer seere. Det ser jeg meget frem til. Jeg hedder Christian Gros, og jeg er kønsforsker og antropolog og ansat på Roskilde Universitet. Jeg har fået et rigtig godt spørgsmål fra Susanne, som lyder, hvad er din personlige holdning til prostitution? Det spørgsmål kan jeg rigtig godt lide, fordi der bliver spurgt til min personlige holdning. Og nu er det jo sådan, at jeg også har forsket rigtig meget i prostitution og sexarbejde gennem årene, både i Danmark, men også i det sydlige Afrika. Det vil sige, at min personlige holdning er sådan, at jeg mener, at man skal lytte rigtig meget til de prostituerede, som har erfaringer fra branchen. Lytte til også, hvad de synes, man kan gøre bedre for at sikre deres vilkår og forhold. Men det handler om at lytte til alle typer af prostituerede i mine øjne, både dem, der har gode erfaringer og dem, der har mindre gode erfaringer. Hvis man med det spørgsmål mener, om jeg sådan er for eller imod prostitution, så for mig er det ikke så helt så enkelt. Jeg tænker, at det, jeg er imod i forhold til prostitution, det er, når personer bliver udnyttet og udbyttet. Altså det vil sige, når der er nogen, der ligesom ikke respekterer de prostitueredes grænser, eller som udnytter dem økonomisk, for eksempel. Men på den anden side mener jeg også, at det må være et frit valg, så at sige, hvordan man vil ernære sig, hvordan man vil tjene sine penge, hvordan man vil leve. Og hvis der er nogen, der vælger at leve som prostitueret, og selv synes, de har det fint med det, så synes jeg, folk skal have lov til det. Men der er ingen tvivl om, at jeg også altid har været fortaler for, at sexarbejdere og prostituerede, at de skulle have de bedste arbejdsvilkår som overhovedet muligt. Herunder også skal have mulighed for at organisere sig i fagforeninger og også få beskyttelse imod for eksempel menneskehandel og den type af udnyttelse. Derudover så vil jeg sige, jamen, prostitution, altså er det noget, der hører hjemme i vores samfund? Er der nogen, der også spørger om? Det vil jeg igen sige, at det må være op til de enkelte, altså de prostituerede selv og sexarbejdere, om de mener, at det er en branche, de gerne vil være i. Christian, han spørger, hvorfor taler man altid kun om kvindelige prostituerede? Et rigtig interessant spørgsmål, fordi det, som mange ikke ved, det er, at der faktisk er flere mænd, der har erfaringer med at sælge sex end kvinder. Og det skulle man tro var løgn. Men det hænger sådan sammen, at der faktisk er flest mænd, og særligt homoseksuelle mænd, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har forsøgt sig med at sælge sex. Det kan så være, at de kun har prøvet det én gang eller to gange over nettet. Men der er faktisk flere mænd, der har prøvet det. Men det er sådan, at de fleste af dem, som sælger sex på fast basis, altså hvor prostitution ligesom er deres hovederhverv, at det er altså kvinder. Altså det vil sige, at det er primært kvinder, som sådan gennem længere tid og gennem mange år sælger sex. Og på de bordeller, der findes for eksempel rundt omkring i Danmark, jamen der er langt størstedelen kvinder, måske 90-95%. Og det tror jeg er en af grundene til, at det primært er de kvindelige prostituerede, vi hører om, og som man taler om. Noget andet, eller en anden grund til, at vi taler så meget om de kvindelige prostituerede, har noget at gøre med også idéer om køn, nemlig at altså kvinder i højere grad bliver set som ofre end mænd. Og det gælder også prostitution. Så der er måske nogen, der tænker, at man har nemmere ved at have ondt af kvinden, der sælger sex, end man kan have ondt af manden. Men det betyder ikke, at vi ikke også skal kigge på mænds forhold, altså mandlige prostitueredes forhold, lytte til deres gode eller dårlige erfaringer. Så det er rigtig vigtigt at få sat det her på dagsordenen, som Christian her gør, at vi også får talt mere om de mandlige prostituerede, og også får lavet nogle indsatser, også sociale indsatser, som tilgodeser de mandlige prostituerede og sexarbejdere. Trine, hun spørger, eller hun siger, der er åbnet et dukkebordel i Aarhus, og så spørger hun så, tror du, det vil påvirke prostitutionen? Interessant spørgsmål og vinkel med det her dukkebordel. Man kan jo godt forestille sig, at det kan få en vis succes. Jeg har da hørt fra Aarhus, at det her dukkebordel, det er noget, som bliver besøgt, og som der er meget interesse for. Man kunne selvfølgelig godt forestille sig, hvis det breder sig, altså som en trend med det her med dukkebordeller, jamen er det så noget, der kommer til at udfordre de eksisterende bordeller? Det tvivler jeg lidt på, men det afhænger jo blandt andet af, hvad koster det? Hvad er prisen for at komme til en dukkeprostitueret? Hvad får man ud af det? Er der samme nydelse ved det? Og der tror jeg måske, at der vil være, kunne jeg forestille mig, at mange af mandlige kunder, de tænker, det er ikke helt det samme at være sammen med en dukke, som det er at være sammen med en rigtig kvinde. Men det er i hvert fald en interessant drejning i forhold til prostitution. Et andet ting, man kan diskutere i forhold til det med dukkebordeller, det er jo, at man, hvad skal der til for, at noget er prostitution? Altså er det prostitution, når man er sammen med en dukke, altså sammen med en genstand, hvis man kan sige det sådan, eller hvad? Fordi et mænd kan jo sagtens være sammen med en dukke, også derhjemme i privaten. Men så bare fordi man betaler nogen for at være sammen med en dukke, er det så prostitution? Og hvad hvis man har købt den her dukke et sted? Det er en svær diskussion. Det er kun fremtiden, der vil vise, hvordan det kommer til at påvirke prostitutionen sådan helt generelt. Nina stiller spørgsmålet, har vi ligestilling i Danmark? Uha. Både ja og nej. Altså, vi har ligestilling sådan helt officielt og på papiret. Der er det i hvert fald ambitionen for politikere og samfundet, at mænd og kvinder, de har samme løn, adgang til samme uddannelse og stillinger osv. Men i praksis viser det sig jo, at der er mange områder, hvor mænd og kvinder ikke får samme løn for samme arbejde, hvor kvinder ikke har adgang til de samme stillinger og erhverv som mænd, og hvor mænd og kvinder heller ikke har samme rettigheder, når det gælder barsel, for eksempel. Så man kan sige, at under overfladen, så er der altså meget langt igen, før vi har sådan ægte eller reel ligestilling i Danmark. Philip spørger, er det børn af ressourcesvage familier, der primært ender i prostitution? Til det vil jeg sige, ud fra de undersøgelser, vi har i Danmark, jamen så er der noget, der peger på, at der er en tendens hen imod, at det altså i en vis grad er børn fra ressourcesvage familier, der havner i prostitution. Men man kan ikke sige det generelt, fordi prostituerede kommer fra mange forskellige vilkår. Nogen har haft en dårlig opvækst, en opvækst med misbrug, med forældre, der har været narkomaner, alkoholikere eller haft depressioner, for eksempel. Men der er også rigtig mange prostituerede, som kommer af såkaldt gode familier, altså middelklasse hjem, hvor man har haft det hele, og hvor der ikke er nogen sådan social forklaring på, hvorfor man ender i prostitution. Hvis man kigger på nogle af de undersøgelser, der er lavet de senere år, så viser det sig, at rigtig mange kvindelige prostituerede, de siger, når de bliver spurgt om, hvorfor de havnede i prostitution, jamen så siger de, at det gjorde de for spændingens skyld. De gjorde det, fordi de var nysgerrige på, hvad prostitution egentlig handler om, og godt kunne tænke sig at prøve at udleve deres seksualitet. Så det er altså sådan, det starter for rigtig mange. Men så kan der være nogen, der af forskellige grunde, også socialt, bruger prostitution til andre ting, for eksempel til at dække udgifter i forbindelse med, med stofmisbrug, alkoholmisbrug, eller fordi man har gæld, eller nogen, fordi de gerne vil hjælpe deres børn økonomisk. Der er et hav af årsager til, at man havner i prostitution. Og det er altså ikke kun de såkaldte ressourcesvage, der er prostitueret. Hernian, hun spørger, bør mænd også involvere sig i 8. marts? Det mener jeg helt klart, at mænd skal eller bør. Kvindekampen er ikke kun en kamp, som kvinder bør kæmpe, men det bør mænd selvfølgelig også. Mænd må, synes jeg generelt, i højere grad overveje, hvordan de vil forholde sig til nogle af de krav, som bliver stillet fra kvinders side. Blandt andet altså kravet om, at der er en ændret barselsforhold, sådan at mændene også tager mere barsel. Det kan også nogle gange undre mig, at der ikke er flere mænd derude, der gerne vil kæmpe for, at de får lov til at have mere barsel. Altså de får lov til at være mere sammen med deres børn derhjemme. Så der er ingen tvivl om, at jeg mener, at mænd skal involvere sig i 8. marts. Og nu har vi jo lige haft MeToo-kampagnen, og der tænker jeg, at det er vigtigt, at der kommer nogle mænd på banen og bakket op om kvinders kan man sige, solidaritet og det her kollektive opråb om at gøre noget ved sexchikane og mænds overskridelser. Der kunne godt være nogle flere mænd, der går ind og siger, vi bakker op om den her kamp. Vi synes, det er vigtigt at gøre noget ved sexchikane. Og det handler jo så også om, at mænd begynder at reflektere mere over deres egen adfærd i forhold til kvinder. Altså at de undgår at stille kvinder i nogle situationer, som er grænseoverskridende, som er ubehagelige på arbejdspladsen. Så på en række måder synes jeg uden tvivl, at mænd de bør involvere sig i 8. marts og i den bredere kvindekamp. Ellen spørger, hvad er sugardating? Det er et vældig interessant spørgsmål, og også et spørgsmål, som jeg beskæftiger mig med i min egen forskning. Det er sådan, at jeg har studeret sugardaddy-forhold i det sydlige Afrika, altså primært i Mozambique, hvor jeg har lavet feltarbejde og studier i nogle år. Og der er sugardating altså i det sydlige Afrika helt anderledes end den sugardating, som vi kender i Danmark. Det skal lige siges, at sugardating, sådan som vi ser det i Danmark, det ved vi stadigvæk ikke særlig meget om. Der er ikke lavet noget grundig forskning på området, så det er selvfølgelig lidt gætværk, men ud fra sådan de få undersøgelser, der er lavet blandt andet af nogle af mine studerende, jamen så er der noget, der peger på, at sugardating, som vi ser det i Danmark, det er en bestemt form for dating, hvor der bliver aftalt, at man har sex til gengæld for gaver, at man kommer med på en rejse for eksempel. Det kan også være, at man får penge i en eller anden udstrækning. Og derfor kan det jo godt nogle gange minde lidt om prostitution. Det, der bare måske er forskellen, kan være, at sugar dating meget handler om, at der er tæt forhold mellem sugar daddy'en og sugar baby'en. Altså, at der er et forhold, som kan også nogle gange minde om et elsker-elsker-ene forhold, eller et kæresteforhold. Altså, der er en højere grad af intimitet, hvor man ikke bare har sex, man også måske går i biografen og spiser middag sammen, rejser sammen, eller hvad man nu gør. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med sugar dating, altså forskellen på, hvordan det kan være i Afrika og i Danmark. Det er i høj grad det her med, at i Afrika, der er det sådan en accepteret del af samfundet, en måde, man dater på, som er anerkendt. Mens i Danmark, så ser man i højere grad sugar dating som en afart af prostitution. Så har vi fået et spørgsmål fra Rita, der spørger, har vi mange piger, der er sugar babes? Det er et vældig godt spørgsmål. Altså, hvis man skal tro de datingsider, hvor man kan, altså som formidler sugar dating, så er der på nuværende tidspunkt op imod 80.000, der bruger sugar dating i Danmark. Så kan man spørge, hvor mange piger er sugar babes. Og det ved vi faktisk ikke entydigt noget om. Altså, vi ved, at der er de her mange, mange tusind, som har tilmeldt sig. Men hvor mange af de piger og kvinder, der reelt bruger sugar dating, der reelt er sugar babes, det mangler vi egentlig at få undersøgt. For det lader til, når journalister undersøger det, og når vi forskere prøver at få et overblik, jamen så er der mange af de profiler inde på de her sugar dating sider, som faktisk bare er der, fordi de er lidt nysgerrige. Og gerne lige vil skrive lidt med nogle sugar daddies, finde ud af, hvad det egentlig handler om, men som faktisk egentlig ikke rigtig mødes med de her mænd, eller har sex med de her mænd. Så det ved vi faktisk ikke rigtig noget om, konkret hvor mange der egentlig, altså af de her piger og kvinder, der faktisk er sugar babes. Det skal undersøges, og jeg er i gang med at udvikle et projekt, som forhåbentlig kan svare grundigt på Ritas spørgsmål. Jane spørger, er sugar dating prostitution? Jeg var lidt inde på det før. Jeg plejer at svare på det spørgsmål ved at sige, at det kommer helt an på, hvordan sugar babes og sugar daddies, de faktisk anvender de her online sites, hvor man kan møde hinanden. Fordi hvis det er sådan, at man aftaler en meget fast pris for en seksuel ydelse, og i øvrigt ikke har et intimt forhold derudover, men man bare betaler og får sex, og så går igen, jamen så er det jo prostitution. Så bliver det i hvert fald praktiseret som prostitution, eller som escort, som er en bestemt form for prostitution, hvor man som netop bliver formidlet ofte over nettet. Så det kan være prostitution, men det lader til, at der også er mange af de her sugar daddy eller sugar dating forhold, hvor der er en høj grad af intimitet, hvor man netop ikke bare har sex for penge, men også hjælper hinanden, støtter hinanden socialt, giver omsorg, giver middag, rejser, og hvor det mere minder om en form for almindelig dating, eller elskerforhold, eller kæresteforhold. Så jeg tror, der findes mange varianter. Der findes varianter af sugar dating, der er fuldstændig ligesom prostitution eller escort. Og så findes der andre typer af sugar dating, som minder langt mere om de datingformer, vi egentlig kender. Og der skal man jo huske på, at der er mange typer af dating derude, hvor det kan også være nogen, der har mødtes over Tinder eller et andet dating site, hvor man så mødes, spiser en middag, og så betaler manden. Eller går i biografen, der betaler manden. Men gør det så til sugar dating? Nej, det er jo en del af den almindelige dating, vi kender. Så det her, de her grænser mellem også almindelig dating og prostitution, de flyder jo lidt ud, når vi så snakker om sugar dating. Men det er da et interessant spørgsmål. Hans Erik, han spørger, bliver mænd ikke seksuelt krænket? Det er godt, at det spørgsmål kommer op, fordi i forbindelse med MeToo, så var der meget fokus på kvinder, som følte sig seksuelt forlempet, eller som havde været udsat for sexchikane. Og det viste sig, at der var rigtig mange kvinder, der har oplevet sexchikane. Også i en grad, hvor jeg tror, mange mænd blev overrasket. Men er der ikke også mænd, der oplever det? Det er jeg sikker på, der er. Mænd, som oplever, at de på arbejdspladsen for eksempel, at der er nogle kvinder, som viser en stor interesse og synes, at kvinderne går over grænsen. Eller måske ovenikøbet nogle kvinder, der forsøger at udnytte deres magtposition i forhold til manden til at få sex med ham på en arbejdsplads eksempelvis. Jeg tror, det forekommer. Der er bare det ved det, at der lader til at være stor forskel på, hvem der egentlig er krænkeren. Altså, at der til syden er langt flere mænd, der har svært ved at forstå og respektere de grænser, som kvinder har, end omvendt. Det kan der være mange historiske og kulturelle grunde til, men det er i hvert fald det, som MeToo-kampagnen viste. Altså, der er langt flere kvinder, der har erfaringer af grænseoverskridende adfærd fra mænd, end omvendt. Man kan sige, at det også har noget at gøre med skam og stigma, altså at seksualiteten på en eller anden måde opleves som, eller kan opleves som mere skamfuld for mange kvinder end for mænd, og at krænkelserne dermed også kan opleves som mere skamfulde. Men der kan vi sige, at MeToo-bevægelsen har sat fokus på det her med seksuelle krænkelser. Og så, jo, hvis det viser sig, at der er rigtig mange mænd, der også føler sig seksuelt krænket, jamen så kunne man jo håbe, at mænd også vil stå frem og fortælle om det. Sissel, hun spørger, har du selv købt sex? Nej, jeg har ikke købt sex. Men jeg vil gerne fortælle en historie om min erfaring af kortvarigt at være kæreste med en, som viste sig at være noget, der minder om prostitueret. Og det var noget, jeg oplevede i Brasilien, mens jeg lavede feltarbejde til mit speciale, så det er mange år siden. Men der var der en kvinde, som jeg datede, som også blev kæreste med en kort periode, hvor det viste sig, at hun faktisk solgte sex til mænd. Det vidste jeg ikke. Så det var noget af et chok. Og det gjorde mig vred, gjorde mig skuffet. Men det fik mig også til at tænke over nogle ting, nemlig en ting er, at man kunne sige, at hun har været utro over for mig, men noget andet er, hvorfor var det, jeg følte en ekstra vrede, fordi hun var prostitueret eller solgte sex. Og det var en af noget af det, der var startskud til, at jeg begyndte at tænke over prostitution som et muligt forskningsfelt. Altså jeg tænkte, hvordan kan det være, at jeg og andre mænd og kvinder bliver så støtte over det her med, at nogen er prostitueret. Hvad er det for et stigma, som klæber til prostitution, som gør, at jeg dengang kunne føle så meget vrede over, at min kæreste var involveret i en eller anden form for prostitution. Så det synes jeg er vigtigt at tænke over og overveje, hvorfor er der det her stigma, og hvorfor bliver vi så vrede over prostitution og køb og salg af sex. Frank spørger, har du også forsket i de muslimske miljøer? Og det vil jeg sige, hvis Frank tænker på de muslimske miljøer i Danmark, så vil jeg sige, nej, det har jeg ikke. Der er nogen af mine respondenter, informanter i Mozambique, da jeg studerede sugar daddy relation, sugar daddy forhold i Mozambique, der var der altså nogle af kvinderne, som kom fra muslimske miljøer, eller som var muslimer. Men i den kulturelle sammenhæng i Mozambique, der havde det åbenbart ikke den store betydning for, at man ikke også kunne være en sugar babe. Altså, at man ikke også kunne gå ud og søge efter at finde en mand, som kunne give en gaver og penge og forsøge ens tilværelse. Men det tror jeg er meget specifikt for Mozambique, altså at hvad enten man er kristen eller muslim, jamen så er det mange af de samme koder, der ligesom gælder, når det handler om sugar daddy forhold og også om det som man inden for forskningen kalder transaktionel sex. Der var altså ikke den store forskel på, om man var muslim eller kristen, og i forhold til hvor mange der kvinder og piger der var involveret i sugar dating og sugar daddy forhold. Men her taler jeg altså om mine erfaringer fra Mozambique og ikke fra Danmark. Morten, han spørger, hvordan er den danske kønsrollemodel? Det er et svært spørgsmål. I hvert fald vil jeg sige, at sammenligner vi kønsroller i Danmark med for eksempel Sydeuropa eller forskellige steder i Latinamerika eller Afrika, hvor jeg har været eller forsket, jamen så er de danske kønsroller sådan lidt uklare, fordi de gamle kønsroller eller traditionelle kønsroller, hvor man havde en mand, der var forsørgeren og kvinden, der ligesom tog imod forsørgelsen derhjemme, og som stod for køkken og børn, jamen den er i hvert fald blevet brudt ned. Så det er både mænd og kvinder, der er forsørger, og både mænd og kvinder tager sig af børnene og madlavning osv. Så det er nogle lidt, kan man sige, mudrede kønsroller, og det er der selvfølgelig mange, der vil mene, at det er et udtryk for ligestilling, at vi har det. Og jeg kan også se rigtig mange fordele ved det. Men der, hvor jeg har stødt på, at der er nogen, der kan blive lidt fortvivlet over den her meget ligestillede kønsrollemodel, jamen det kan være i forhold til natteliv og flirting og dating, hvor det er uklart, hvem der ligesom skal tage styringen. Det kan både være manden, og det kan være kvinden. Hvor den form for galanteri og kurtisering, som man kan se i Sydeuropa eller Latinamerika, det har vi ikke helt på samme måde. Og det er ikke mindst noget, som forvirrer rigtig mange mænd, fordi de går ud på en date og tænker, skal jeg nu ligesom, er det mig, der skal stå for flirtningen her, eller kan det også godt komme fra kvinden, og hvad mener hun egentlig, når hun siger det ene og det andet? Er hun interesseret, eller er hun ikke? Det er ligesom udtryk for, at vi har ikke nogen klare tegn på samme måde for seksuel interesse, som man oplever mange andre steder i verden. Og det betyder nogle gange, at mænd og kvinder, når det drejer sig om dating, at de går forbi hinanden, at de ikke læser hinanden rigtigt. Jeg læste en interessant undersøgelse for nogle år siden, som kom fra USA, hvor man havde undersøgt det, de kaldte mismeetings. Altså det vil sige dates, hvor man faktisk ikke læser hinandens signaler ordentligt, og måske tror, at den anden person er interesseret, eller misforstår, som at personen ikke er interesseret. Så gjorde man det, at man opsatte nogle dates rundt omkring i verden, for eksempel i USA og sådan nogle steder i Europa. Og så kiggede man på, hvordan parrene efter en date, de egentlig havde opfattet det møde. Og det viste sig så, at det faktisk er i Skandinavien, hvor der er flest par, der mødes for eksempel på en date, og misforstår hinandens signaler. Hvor de enten tror, at personen er interesseret eller ikke er interesseret, men hvor det viser sig at være omvendt. Altså hvor personen rent faktisk var interesseret. Det vil sige, at vi er meget dårlige til at være eksplicite omkring, hvad vi vil seksuelt i forhold til hinanden mellem mænd og kvinder i Danmark. Og det er et sted, vi har rigtig langt igen i forhold til at møde hinanden. Det tror jeg også er noget af det, som gør, at der er så mange, der oplever seksuelt overskridende adfærd. Netop fordi vi ikke er i stand til at finde ud af at markere vores grænser på den ene side, eller at åbne op for, at nu kan vi have en flirt eller en eller anden form for intimitet. Fie spørger, hvad mener du om MeToo-kampagnen? Altså, jeg tænker, at MeToo-kampagnen er noget af det bedste, der er sket for kvindekampen i nyere tid. Og jeg er ikke bange for at tage ordet revolution i min mund. Jeg tror, at det får og har fået og vil få en meget afgørende betydning for, hvordan vi tænker på og taler om grænser og seksualitet og forholdet mellem mænd og kvinder. Jeg synes, det var utroligt interessant, at til de julefrokoster, jeg var til, efter MeToo-kampagnen var kommet i gang, jamen der handlede alt snakken om grænseoverskridende adfærd. Også de julefrokoster, hvor der kun var mænd, og hvor jeg egentlig havde tænkt, at nu skulle jeg til den her julefrokost med mine venner, og der skulle vi i hvert fald ikke tale om MeToo, fordi det gjorde jeg rigeligt i mit daglige arbejde. Men det kommer ikke til at handle om andet end MeToo, og hvordan mænd og kvinder misforstår hinanden, og hvordan vi ikke kan finde ud af at sende de rette signaler. Og det havde også den betydning, at de her mænd, også flere af mine venner, jamen, de faktisk tænkte utrolig meget over, hvordan de opførte sig i forhold til kvinder på arbejdspladsen. Og at MeToo-kampagnen betød, at det ligesom kom til at ligge, eller vil komme til at ligge i baghovedet fremover, hvis der opstår situationer, hvor der kan være en misforståelse, jamen så vil mænd tænke sig lidt mere om, end de har gjort tidligere. Jeg tror også, at der er sket det i forbindelse med MeToo, at kampagnen har vist, at hvis kvinder står sammen og viser, at de er stærke, jamen så har det faktisk en betydning, det har en effekt. Det er dels noget, der kan skræmme mænd, på godt og ondt, altså skræmme mænd på en måde, hvor dem, som måske vil være grænseoverskridende, de ikke er det. Men det kan også være en måde at vise over for mænd, at vi har faktisk en magt, vi har en indflydelse, og I er nødt til at lytte til os. Både mænd og kvinder var jo virkelig rystet eller overrasket over, at den her kampagne blev så voldsom, som den gjorde, at der var så mange, der deltog. Og det tror jeg altså, det tror jeg altså bare viser, at den her altså kampagnen, den er helt enestående i forhold til mobilisering af kvinder for en fælles sag. Beate, hun spørger, er vi gode til at hjælpe kvinderne videre, når de vil ud af prostitution? Til det vil jeg gerne svare, det synes jeg faktisk, at vi har haft nogle gode indsatser i Danmark. Altså der er flere NGO'er herunder Reden og flere andre i København og rundt omkring i landet, som faktisk har hjulpet kvinder ud af prostitution, som har hjulpet kvinder til at tale om de dårlige erfaringer, de har haft. Og jeg vil også mene, at der fra kommunalt side og offentligt hold har været støtte til kvinder. Det gælder også i forhold til at få psykologhjælp. Det gælder i forhold til at få social støtte på den ene eller anden façon. Men jeg vil også tilføje, at jeg tror, at det bedste, man kan gøre, hvis man skal forbedre de indsatser, der allerede er, jamen det er at prøve at i endnu højere grad end før at tage afsæt i kvindernes egne ønsker og behov. Simpelthen gå ud på bordellerne og spørge også escortbyråerne og dem, der arbejder med escort, spørge om, hvad for en type hjælp har I brug for? Hvad er det egentlig, I ønsker? Fordi nogle gange, så kan det være en helt anden type af hjælp, som kvinderne har brug for, end den vi andre går og tror. Så jo, vi er gode, generelt ret gode til at hjælpe kvinderne videre, eller i hvert fald hjælpe dem med de problemer, de har. Men selvfølgelig er der på flere punkter, hvor vi kan blive endnu bedre. Dorte, hun spørger, hvad er vores største ligestillingsproblem i Danmark? Det var svært. Udover at jeg synes, at det er et problem, at der stadig ikke er ligeløn for lige at arbejde, når det gælder mænd og kvinder, jamen så mener jeg jo, at MeToo-kampagnen pegede på, at det her med seksuelle krænkelser, det her med, at kvinder ikke kan føle sig trygge på arbejdsplads og i det offentlige rum, at det er et kolossalt problem. Det er et større problem, end vi overhovedet regnede med, de fleste af os. Og derfor var det så vigtigt, at det med MeToo blev sat på dagsordenen. Så en stor del af, altså en af de største problemer, vi har i forhold til ligestilling, det er blandt andet på intimitetens område. Altså det er i forhold til at forstå grænser, respektere grænser, respektere den ulighed, der også kan være mellem mænd og kvinder, blandt andet på arbejdspladsen. Det er et meget vigtigt problem. Men selvfølgelig løn, barsel, de andre emner, der er også rigtig, rigtig vigtige. Og noget, som jeg har tænkt over, det er, hvordan det kan være, at vi ikke kæmper mere for, at der er bedre løn i de traditionelle kvindefag. Altså det vil sige, hvorfor der ikke er bedre løn til pædagoger og sygeplejersker eksempelvis. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at de relativt lave lønninger, man får blandt pædagoger og sundhedspersonale, jamen, det hænger sammen med, at det traditionelt er kvindefag. Det synes jeg godt, man kunne kæmpe noget mere for at sige, at de traditionelle kvindefag, de skal altså opgraderes på løn. Og det kan kun gå for langsomt. Kirsten spørger, er vi blevet mere frisindede med hensyn til sex? Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så er vi i Danmark blevet meget mere frisindede i forhold til sex, end vi var tidligere. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, hvis vi går tilbage til før 60'erne og 70'erne, altså før den seksuelle frigørelse, så var det svært at tale om alle de emner, vi sidder og taler om i dag. Dukke, bordeller og sugar dating og hvad ved jeg. Det var altså ikke temaer, der var op at vende i gamle dage. Det er det kommet nu, og det er rigtig fint og sundt, tænker jeg. Selvfølgelig vil der altid være grænser for seksualiteten. Sådan er det i enhver kultur. Kulturer er defineret ved grænser. Grænser for adfærd ved nogle bestemte normer. Og der er selvfølgelig stadigvæk områder, hvor vi kan blive mere frisindede. Der er bestemte typer af sex, som er stigmatiseret, som man ser ned på, som bliver marginaliseret, eller folk, der bliver diskrimineret, fordi de eksempelvis mænd, der godt kan lide at gå i dametøj, eller forskellige andre ting. Der er også nogle miljøer i forhold til altså, SM og dominans, som oplever, at de bliver set skævt til. Så vi kan selvfølgelig godt blive mere frisindede i det, end vi er i dag. Men der er ingen tvivl om, at vi er blevet langt mere frisindede i dag, end vi var for 50-60 år siden. Daniel, han spørger, hvilken slags mænd kan kvinder bedst lide? Det tror jeg ikke, der er noget endegyldigt svar på, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle kvinder, vi spørger. Så der er mange forskellige typer af mænd, men der er der i hvert fald til sydenlandet sket et skifte i de idealtyper, vi har haft for kan man sige, attraktive mænd. Der er nogen, der vil mene, at i gamle dage, der var det i høj grad mænd, som havde en god økonomi, som var meget dominerende, som var de mest tiltrækkende. Og der er i hvert fald sket et skift på det område. Der er sket det blandt andet jo siden 70'erne og længere op, at der er en masse mænd, som ikke nødvendigvis har en særlig god økonomi, som ikke har et velbetalt job, som stadigvæk bliver set, altså som bliver set som tiltrækkende, blandt andet på grund af deres charme, eller fordi de laver nogle spændende ting. Det kan være, at de laver musik, eller de arbejder med et eller andet kreativt. Det kan også være håndværkermænd, altså som kan noget inden for deres eget felt, eller deres egen branche, og som bliver tiltrækkende af den grund. Det kan være mænd, som er enormt gode med børn, hvor en kvinde tænker, jamen, jeg vil rigtig gerne have en mand, som også er en god far, og hvor det er det, der er tiltrækkende for hende. Og så er selvfølgelig også, udseende kan have en betydning. Og er man i stand til ligesom at holde sig sund og rask og renlig, er også noget, som en del kvinder sætter pris på. Men jeg tror, man kan sige sådan mere generelt, at noget af det, som mange kvinder godt kan lide, jamen det er mænd, der brænder for en eller anden sag, at der vil noget med deres liv. Om det så handler om familien eller børnene, eller det handler om deres arbejde, eller en fritidsinteresse, eller et eller andet, det tror jeg ikke er så vigtigt. Men det her med en mand, som vil noget med sit liv, som har nogle drømme, som har et drive, et engagement, på en eller anden måde, det tror jeg er sådan fællesnævneren for hvilken type mand de fleste kvinder gerne vil have. Ditte, hun spørger, har vi trafficking i Danmark? Ja, det har vi. Altså, hvis vi kigger på sådan juridiske definitioner af, hvad trafficking er, som blandt andet handler om transport og salg af seksuelle ydelser med kvinder, som er i branchen, altså prostitutionsbranchen, mod deres vilje, jamen så er der, har der været sager i Danmark i de senere år med kvinder, som er blevet trafficked, altså som er blevet menneskehandlet til Danmark, og som også den dag i dag sælger sex, hvor en del af fortjenesten går til en såkaldt madam, altså eller til en alfons et eller andet sted, og hvor det nogle gange også er organiseret sådan, at det er et større kriminelt netværk, som er en del af trafficking, kan man sige, organisationen. Så det eksisterer i Danmark. Det er ikke ekstremt voldsomt udbredt, men der er stadigvæk sager, og det er noget, som heldigvis der bliver taget hånd om fra myndighedernes side. Politiet gør, hvad de kan, og arbejder tæt sammen med flere af de sociale organisationer, som bekæmper trafficking, herunder Redden International og mange andre. Så det er noget, der eksisterer, men det er også noget, som vi forsøger at bekæmpe. Toge spørger, og det her det er det sidste spørgsmål. Toge, han spørger, kan mænd være feminister? Ja, selvfølgelig kan mænd være feminister. Jeg opfatter mig selv som feminist, og det gør jeg af mange grunde. Men jeg tænker, hvordan kan vi mænd ikke være feminister? Altså, hvis det at være feminist handler om at give kvinder bedre forhold og vilkår, jamen så har vi jo alle sammen en mor, eller en datter, eller en søster, eller en kusine, som vi selvfølgelig gerne vil tage hånd om. Og det gælder også i samfundet generelt, at vi som mænd jo må interessere os for de vilkår, som kvinder har, og sikre os, at de får den bedste fremtid. Så det var mit korte svar på det spørgsmål. Og jeg vil gerne sige tak for alle de gode spørgsmål, som kom ind, og som udfordrede mig både professionelt og personligt. Så tak for i dag.